біздер.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын халықаралық тақырыптан бастайық. Яғни Египет астанасында жағдай ушығып тұр. Ел президенті Хосни Мубарактың биліктен тез арада кетуін талап еткен шерушілер мен президентті қолдаушылар арасында болған қақтығыс салдарынан бірнеше адам көз жұмып, кем дегенде 600 кісі жараланды деп хабарлады ресми орындар. Бұл туралы енді Азаттық тыңдармандарына толығырақ жаңалықтар бойынша редакторымыз Саида Бабамқожа айтып береді. Саида, сонымен Каирден түсіп келіп жатқан соң хабарларға тоқтала кетсеңіз.
Жақсы өкілі, Египет президенті Хосни Мубарактың қолдаушылары мен оның қарсыластарын ажырату үшін Каирдің Тахрир алаңына бейсенбі күні көптеген сарбаз орналастырылды. Сәрсенбі күні Мубарактың жақтастары мен оның биліктен кетуін талап еткен шерушілер арасындағы қақтығыстар басталғалы бері кемінде 5 адам қаза тауып, жүздеген кісі жараланды. Бейсенбіге қараған түні Тахрир алаңында атыс естілген. Бүгінде Египет астанасында қақтығыстар жалғасып жатыр. Мубаракқа қарсы наразылық танытушылар оларға президенттің қолдаушылары мен қарапайым киім киген полиция шабуылдағандарын айтып отыр, бірақ елдің ішкі істер министрлігі бұл айыптауларды жоққа шығарды. Ал соңғы хабарларға қарағанда премьер-министр Ахмед Шариф елдегі зорлық-зомбылық үшін кешірім сұрап, оппозиция жетекшілерін келіссөздерге шақырды. Алайда танымал оппозициялық тұлға Мухаммед Аль-Барадей мен мұсылман бауырлар алдымен Мубарак биліктен кетуі тиіс деп мәлімдеді. Мубарак болса өзінің президенттік өкілеті 42 айында аяқталған соң ғана биліктен кететіндігін айтты. Сәрсенбі күні ақш Египеттегі өзгеріс тез арада басталуы тиіс деп атап көрсетті. Соңғы хабарларға қарағанда Британия, Франция, Германия, Италия және Испанияда Египеттегі зорлық-зомбылықты тоқтату үшін бейбіт жағдайдағы шұғыл өтпелі кезеңге шақырған.
Саида, ал Египеттен Қазақстан азаматтарын шығару мәселесі қалай болып жатыр екен?
Қазақстан төтенше жағдайлар министрлігінің арнайы жіберген ұшағы Каирден Қазақстан азаматтарының екінші тобын алып шығып, түнде Алматы әуежайына қонды. Бұл жолы Қазақстанның 89 азаматы елге аман жеткен. Оларды Египеттен алып келген ұшақта төтенше жағдайлар министрлігінің құтқарушылары және арнайы дәрігер мамандары да болған. Бұның алдында төтенше жағдайлар министрлігінің арнайы ұшағы Каирден Алматыға Қазақстанның 139 азаматын жеткізген еді. Египеттегі Қазақстан елшілігінің дерегі бойынша ондағы консулдық есебінде Қазақстанның 185 азаматы тіркеуде тұр.
Рахмет, Саида. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, хабарларымызды одан әрі жалғастырсақ, бұл тұста Египеттегі оқиғаларға байланысты Қазақстанның мұсылмандар одағы елдегі Нұр Мүбәрәк университетінің атауын өзгертуді талап етіп отыр. Ал университет басшылығы болса, оқу орны атауын саясаттан алшақтатуға тырысады. Және де мұсылмандар одағы Қазақстан билігін Египет еліндегі жағдайға араласуға шақырған. Тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарына ден қойыңыздар.
Ақпанның үші күні Қазақстанның мұсылмандар одағы мен Орталық Азиядағы адам құқығы бойынша мұсылмандар комитеті Қазақ үкіметін Египеттегі саяси дағдарыс кезінде үнсіз қалмай елдегі жағдайды қалыпқа келтіруде белсенділік танытуға шақырды. Комитет өкілдерінің пікірінше 2011 жылы Ислам конференциясы ұйымына басшылық ететін Қазақстан елдегі саяси қақтығысты ушықтырмауға үлес қосуы тиіс. Олар Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевты өз беделін пайдаланып, Египеттегі оқиғалардың соңы азаматтық соғысқа ұласпас үшін президент Хусни Мубаракқа ықпал етуге шақырды. Бұдан бөлек комитет өкілдері Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігімен Алматыда орналасқан Қазақ-Египет Нұр Мүбәрәк университетіне арнайы хат жіберіп, оларды университет атауынан Египет президентінің есімін алып тастауға кеңес берді. Египеттегі болып жатқан оқиғаларды сонымен қатар халықаралық қауымдастықтың президент Мүбәракқа деген көзқарасын ескере отырып, мұсылман ұйымдары Қазақстандағы оқу орнының атышулы саяси қайраткердің есімімен аталуын лайық көрмейді. Университет атауын өзгерту әлем жұртшылығына Қазақстан халқының Египет халқымен бірге екенін және ондағы қарқынды өзгерістерді қолдайтынын паш етеді деп көрсетілген бейсенбі күні тараған баспасөз мәлімдемесінде. Қазақстан мұсылмандар комитетінің төрағасы Мұрат Телебеков жалпы университет атауларының саясиланғанын құп көрмейді.
Конечно, оптимальным вариантом было бы дать ему название Казахстанский египетский университет.
Менің пікірімше, қазіргі Нұр Мүбәракты ислам мәдениеттерінің Қазақстан Египеттік университеті деп атасақ дұрыс болар. Жалпы менің ойымша, университеттерді тірі адамдардың есімімен атап, заң деңгейінде шешім қабылдау дұрыс емес. Бұл қарапайым этика нормалары. нормаларына қайшы.
Деді Мұрат Телбеков Ақпанның шүгіні Азаттық радиосына. Ал университеттің проректоры Шамшаддин Керім болса, университет атауын саясатпен байланыстырғысы келмейді. Оның айтуынша, оқу орнының атауын өзгерту мәселесін екі елдің үкіметтері шешеді дегенмен де, оқу орнының есімі бұрынғыдай қала берсе, одан ешкім зиян шекпейді дейді.
Мына университеттің атын қою, өзгерту мәселелері бұл заң арқылы бекітілген. Бұл заң Нұр-Мүбарак университет туралы Египет пен Қазақстан Республикасы үкіметтерінің арасында келісім бар. 2003 жылы президенттің бұйрығымен бекітілген. Сондықтан бұл келісімнің әрпін өзгерту бәрі бұл жаңа жоғарыға айтылғандай процедуралардан өтеді. Ал енді атауға келсек, бұл жерде Мүбарак деген сөз, нұр деген сөз бұл жаққа ислам дінінде, қазақ тілінде, араб тілінде өте жақсы сөздері. Президенттер келмей тұрған кезде де бар. Олар кейінде бұл сөздер біздің тілімізде сақталады. Жақсы мағынасы бар. Нұр деген сөзді білесіз. Мүбарак деген сөз сізге белгілі. Бізде жаңағы оразай мүбарак болсын деп айтады. Мүбарак адам екен дейді. Бұл бақытты жақсылықтың бастамасы деген мағына береді араб тілінен. Сондықтан саясат өзгере береді. Мәңгі адам жоқ. Біз бүгін саясат былай өзгерді екен деп мұндай алып қойғанымыз жөнсіз деп есептеймін.
Дейді Шамшидин Керін. Естеріңізге сала кетейік, Қазақ-Египет Нұр-Мүбарак университеті Қазақстан мен Египет президенттерінің қолдауымен 2001 жылы ашылған болатын. Ал қазіргі таңда Египет астанасы Каирде наразылық шаралары әлі де жалғасып жатыр. Жергілікті халықтың наразылық танытып, ел президенті Хусни Мүбарактың кетуін талап етіп жатқанына осымен 10 күн болды. Президент Хусни Мүбарак болса, сейсенбі күні президенттік тақтан мерзімі біткен кезде, яғни осы жылдың 40 айында кететінін айтқан болатын. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірмен дағайын, енді кезекте Азаттық радиосы соңғы тәуліктегі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынады. Қазақстан парламентінің сенаты кезектен тыс сайлауға қатысты заң өзгерістерін мақұлдады. Тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов Назарбаевты сайлауға қатыспауға шақырып отыр. Мұсылмандар одағы Қазақстан Египеттегі жағдайға әсер етуі тиіс дейді. Египеттегі қақтығыстардан кемінде 5 адам қаза тауып, 100-ден кісі жараланды. Йеменде президентке қарсы шерулер өтіп жатыр. Біріккен ұлттар ұйымының айтуынша, азық-түлік бағасы рекордтық деңгейге жеткен. Қарзай Үндістан басшыларымен кездеседі. Пәкістан соты ақш азаматын 8 жыл қамауда ұстау туралы шешім шығарды. Жалалабадта бір топ адам Бәкеевтің туысын босатуды талап етіп жиналып отыр. Шетелдік донорлар Беларусь оппозициясына 120 миллион доллар жәрдем бөлмекші. Ардақты радио тыңдаушыларын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бүгінгі жүргізуші мен Үкілей Бестай айта отырайын. Қазақстанда 90 көтерілісін насихаттайтын жаңа газет жарық көріп отыр. Тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов кезектен тыс өтетін президент сайлауына түспейтіндігін айтып, Азаттыққа арнайы сұхбат берді. Foreign Policy журналы Египет президентінің елде саяси толқуларға түрткі болған 9 қатесін тізіп шыққаны жайлы баспасөзге шолуды тыңдайсыздар. Ендеше бізден алыс қалмаңыздар, құрметті тыңдаушылар.
Ақпарат парағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Қадірменді тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Бейсенбі күні 90 ақиқаты атты газет жарық көрді. Басылымның алғашқы санымен таныстырған оның құрылтайшылары бұл газетті шығарудағы мақсаттары тәуелсіздіктің 20 жылдығымен қатар келетін 90 көтерілісін өз деңгейінде атап өту үшін алдымен бұл оқиға жеткілікті насихатталуы тиіс деп отыр. 90 ақиқаты республикалық қоғамдық бірлестігінің жетекшілері қазақстандық баспасөз тек 17 90 қарсаңында ғана 90 көтерілісіне бір беттерін ғана арнап еске алумен шектеледі дейді. Әріптесім Нұртай Лаханұлы айына бір рет шығатын бұл басылымның бағыт-бағдары туралы сіздерге толығырақ айтып береді.
Әйгілі 90 оқиғасының 25 жылдық қарсаңында жарық көріп отырған аталмыш газеті шығарушылардың айтуынша, басты мақсат қоғамдағы қордаланып қалған мәселелерге қозғау салу. Нақтылап айтқанда, ширек ғасыр бойы шешілмей келе жатқан 90-шылардың әлеуметтік теңсіздігін көтеру. Газеттің әуелгі саны 90 оқиғасына қатысып, алған соққыларының салдарынан қаза тапқандарға арналыпты. Өлі разы болмай, тірі байымайды принципін ұстанған газет шығарушылар өз басылымдарының әзірге айлық болып шығатындығын, кейін жағдайлары түзелген соң апталық қылу ойларында бар екендігін айтты. Жалпы 90 ақиқат қоғамдық бірлестігінің құрылғанына 2 жыл толды. Осы 2 жыл көлемінде 96 түрлі мәселе көтердік дейді аталған ұйымның жетекшісі Бейсенғазы Сәдіұлы.
Ал енді қазіргі мынау үкімет істеп отырғаны өзі 90 көтерілісін мойындаса да, расында да мына 90-ға байланысты өте бір қатыгездік, сондай бір әділетсіздік ұстанымы ұстап отыр. Бұлар әр қашан да осы 90 көтерілісін соны ұмыттырғысы келеді, тарихтан алғысы келеді. Мен өзім ойлаймын, мынау Нұр Отанға қарағанда сол халқымыздың өзі осы 90-тарға көп үміт артатын шығар деймін. Осы 90-тарға сенетін сияқты.
Осылай деген Бейсенғазы Сәдіұлы 90-шыларды ақтау туралы 1995 жылы шыққан президенттің нөмірі 540 жарлығын прокуратура қызметкерлері әлі күнге білмейді дегенді айтады.
Ол заңды білмейді екен. Біз осы жақында Алматы қаласының прокурорына кіріп шықтық. 10 азаматты жазған хаттармен, дәлелдейтін дәлелдемелермен, мына мұрағаттан алған қағаздармен кірдік. Әлі кісі білмейді.
Осы 25 жыл көлемінде 90 оқиғасы туралы індетіп жазған бірде бір басылым болған емес деген газеттің бас редакторы Аманғазы Кәрібжан, әр жылдың 17-ші 90 күнін орай жекелеген газеттердің бір-бір бет арнайтындығын айтты. Онда да ол таза 90-шыларға арналмайды. Бұл жерде кілең бір өнер жұлдыздары, қоғам қайраткерлері, танымал жандарды сөйлетіп қояды дейді ол. Ал тұрақты түрде 90-ды, 90-шыларды сөз етіп отыру үшін арнайы газеттің болу керектігін, аталған газеттің осы мақсатта туындағанын, оның өзінде жарты жыл жүріп әрең дегенде тіркеуден өткізгендіктерін айтқан газеттің бас редакторы былай дейді.
90 көтерілісіне 25 жыл деген жазуды біз газеттің маңдайынан қашан көреміз. Өйткені біздің тәуелсіздігіміздің жалпы азаттық күрестерінің ең соңғысы 90 оқиғасы. Ең соңғы күреске қатысқан ардагерлеріміз қазір тірі отыр. Бұлардың рухы, бұлардың мәртебесі, бұлардың өзінің азаматтық жолында, азаттық жолында кіші өзінің жүрекжарды ықыласымен шыққан осырадағы патриоттық жаны бұлардың барлығы ана соғысқа қатысқандардың әлдеқайда артық.
1986 жылы алаңға шыққандардың ерлігін совет герман соғысына қатысқан ардагерлерден де артық бағалау керектігін айтқан Аманғазы Кәрібжан.
Бұл жай көтерілістен де оқиғадан да асып түсетін 15 одақтас республика мен 16 социалист мемлекеттен құралып, марксизм тілінде 5 қоғамдық экономикалық формацияның бір атанған социалистік жүйеге қарсы жасалған тұңғыш төңкеріс немесе бетбұрыс. Оның ғаламдық тарихи маңызы осындай екенін ұмытпау керек. Екінші, бұл мәселені түбегейлі шешіп, оның тарихи мәнін анықтау үшін және оның ықпалды статус белгілеу үшін бұрынғыдай қоғамдық комиссиядан гөрі мемлекеттік комиссия жасақталған әлдеқайда тиімді
деген болатын. 90 монументін тұрғызу үшін арнайы алаңның қажеттілігін, 90 мұражайының республикалық алаңынан орын алуын, 90 қозғалысының Қазақстан тарихының көп томдығына қайта сарапталып жазылуын, 90 атын жамылып мемлекеттен жалған әлеуметтік көмек алып жүргендерді қайтадан тексеру мәселесін, тағысын тағыларды алдағы уақытта қаузап жазу газеттің басты мақсаты болмақ. Газеттің алғашқы саны 3000 таралыммен қазпошта арқылы оқырманға жол тартты. Азаттық радиосы Нұртай Лақанұлы Алматыдан.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақты радио тыңдаушыларын азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Оппозициялық саясаткер Владимир Козлов Қазақстанда мерзімінен бұрын өтетін президент сайлауына қатыспайтындығын мәлімдеді. Оның бұл шешіміне мемлекеттік тіл, қазақ тілін меңгеріп үлгермейтіндігі себеп болған. Осылайша Қазақстанда президент сайлауына түспекші болған алғашқы кандидат ол райынан қайтып отыр, ал Козлов пен саяси тандемде сайлауға түспекші Жасарал Қуаныш Әлінге қатысты қылмыстық іс қозғалды. Аталған саяси оқиғаларға қатысты пікірімен тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов азаттыққа берген арнайы сұхбатында бөліскен еді. Микрофон кезегін енді әріптесім Мәншүк Асаутайға берейін. Тіркелмеген алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов елдегі президент сайлауын мерзімінен бұрын басталғандықтан мемлекеттік тіл қазақ тілін жеткілікті деңгейде меңгеріп үлгермейтіндігін айтады. Дәл осы себепті ол президенттікке үміткер болмайтындығын мәлімдеп отыр.
Когда я говорил о том, что я намереваюсь баллотироваться в президенты, я имел в виду выборы 2012 года.
Мен президент сайлауына қатысамын дегенде 2012 жылғы сайлау туралы айттым. Және сол уақытқа дейін менің мемлекеттік тілді еркін меңгеруге мүмкіндігім бар екендігін айттым. Енді маған берілген уақыт 1,5 жылға қысқарып отыр. Мен мамыр айына дейін тілді жетік меңгере алмайтыным анық, ал үміткерге қойылатын талапқа сай келмейтіндігімді біле отырып, президент сайлауына түскім келмейді. Сондықтан егер сайлау мамыр айында болса, мен өз кандидатурамды ұсынбаймын.
Если будут в мае, то я не буду выставлять свою кандидатуру.
Дейді Владимир Козлов, ол сондай-ақ қазақ тілінен тиянақты дәріс алмағандығын жасырмады. Алайда өткен жылдың қараша айында президент сайлауына түсемін дегеннен бастап, қазақ тілін қолға алған көрінеді.
Был расчет около 2 лет. Так или иначе приближался к этому.
Саясаткер егер уақыт жеткілікті болғанда, қазақ тілін 2012 жылға дейін еркін меңгеруіме ешқандай кедергі болмас еді деген сенімде. Алайда сұхбат барысында президенттік додадан бас тартудың ендігі бір себебі де айтылды. Естеріңізде болса, Владимир Козловты Алматының салық органдары табысын жасырып қалды деп айыптап отыр. Салық комитетінің осыған сәйкес шешімі негізсіз деп Козлов сотқа шағымданған еді. Алайда сәрсенбі ақпанның 2 күні сот Козловтың шағымын қанағаттандырмады. Енді кассациялық сотта дәл осындай шешім шығарса, Козловқа қатысты қылмыстық іс қозғалуы мүмкін. Бұдан бөлек елдегі президенттікке үміткерлердің бірі Владимир Козлов пен саяси тандемде сайлауға түсемін деген Жас Азаттық қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Жасарал Қуаншалинге қатысты да қылмыстық іс сотта қаралып жатыр. Қуаншалинді оның ежелгі оппоненті Сейіткәрім Қожаназар менің атыма ғайбат сөз айтып қорлады деп айыптап отыр. Алайда ақпанның бірі күні медиа аудандық сотында Қуаншалинге қатысты екінші бір қылмыстық іс қозғалғандығы анықталды. Осылайша теориялық тұрғыда оппозициялық саясаткер сайлауға түсе алмайды, өйткені заң бойынша президенттікке үміткер қылмыстық жауапқа тартылмаған болуы тиіс. Әзірге Жасарал Қуаншалин ешқандай мәлімдеме жасаған жоқ. Жағдайдың күрт өзгергендігін айтқан Владимир Козлов, енді Жасарал Қуаншалин сайлауға түсу-түспеу мәселесін тек өзі ғана шешуі тиіс дейді.
Қуаншалин будет в этой ситуации, так сказать, сам для себя выбирать.
Владимир Козлов сайлауға қатысты алғаның ұстанымы әзірге нақтыланбағандығын айтады. Естеріңізде болса, ақпанның бірі күні Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының тең төрағасы Болат Әбілов сайлауға оппозициядан ортақ бір үміткер қатыстыру мәселесін, сондай-ақ ол үміткердің өзі болуына да дайын екендігін айтқан еді. Алайда ертесі ақпанның 2 күні партияның ендігі бір тең төрағасы Жармаған Тұяқбай партия мерзімінен бұрын өтпекші президент сайлауына байкот жариялауы мүмкін деген пікір айтты. Осыларды атап өткен Владимир Козлов, әзірге оппозиция ортақ үміткер сайламақты күлі алдымен әрқайсысы өз партиясының ішкі көзқарасын анықтап алғаны абзал дегенді айтады. Ал әзірге нақты фамилиялар аталмайынша оппозициядан ортақ үміткер деген мәселе көтеру ертерек дейді Козлов.
Кандидат, объединенный от оппозиции, будет рассматриваться только в купе с конкретными фамилиями.
Козлов Қазақстанда президенттік сайлаудың мерзімінен бұрын жариялануын Назарбаевтың болашаққа деген сенімінің аздығымен байланыстырады. Соңғы жылдары елде қалыптасқан әлеуметтік және экономикалық жағдай оның 2012 жылы қайта сайлануына күмән келтіреді дейді саясаткер. Ал биыл өтпекші президент сайлауы қалай өтуі мүмкін деген сұраққа Владимир Козлов былай деп жауап берді.
Конечно, досрочные выборы лишают кандидатов.
Әрине, мерзімінен бұрын өткізілмекші сайлау үміткерлерді сайлауға жеткілікті деңгейде дайындалып, қазіргі президентке лайық бәсекелес болу мүмкіндігінен айырады. Президент өзінің қолындағы барлық әкімшілік ресурстарды пайдаланатындығы сөзсіз. Бұдан бөлек ол референдум туралы мәселесін көтеріп, өзінің пиар кампаниясын бастап-ақ кетті. Мұндай жағдай ешқандай үміткерге оңай соқпасы анық.
Никакому кандидату не будет легко в таких условиях.
Дип тіркелмеген алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан. Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3 рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Ардақты радио тыңдаушыға, Азаттық радиосының хабарларын әлемнің назар аударып отырған Египеттегі жағдайға қатысты хабармен одан әрі жалғастырсақ, Foreign Policy журналы ақпанның бір күнгі санында Египет президентінің елде саяси толқудың тууына себепші болған басты 9 қате жібергендігін жазып отыр. Яғни журналдың тұрақты авторы Блейк Хоншел Египеттегі режимге қарсылық шаралары өтіп жатқан уақытта елді 30 жылдан бері басқарып келе жатқан президент Хосни Мубарактың ешқандай мәмілеге келмейтінін сыңай байқатып, мәлімдеме жасағаны туралы жазады. Өткен сейсенбінің кешінде президент Мүбәрәк елдегі тұрақтылық пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету тұрғысында келесі президент сайлауына өз кандидатурасын ұсынбайтындығы жайында айтқан. Осы мәлімдемесін нығырлай түсу үшін президент бұдан былай халықпен бірге болатынын, Египет топырағында өлуге дайын екенін және елінен қашып қуғынға ұшыраған Тунис президенті Зин Аль-Абидин Бен Алидің күнін кешкісі келмейтіндігін жеткізген еді. Хосни Мүбәрәк осымен 5-ші мерзім қатарынан ел басқарып келеді. Осыдан кейін Хосни Мүбәрәктің биліктен кетуін талап еткен Тахрир алаңына жиналған наразылық танытушылар халықты президенттің тағы бірнеше айға орында қалу ниетінен бас тартқызуға шақырды. Foreign Policy-дің авторы Блейк Хоуншел осы мәлімдемесі арқылы Мүбәрәк Бен Алидің жолына түсіруі мүмкін тағы бір қателік жасады деп санайды. Автор ары қарай Хосни Мүбәрәктің ел басқарып отырып жіберген басты 9 қатесін таратып айтуды жөн көреді. Яғни автордың айтуынша, алғашқы қателік президенттің ел байлығын көптің игілігіне айналдыра алмауы. Жалпы алғанда Египеттің экономикасы біршама жақсы дамығанымен, египеттіктердің басым көпшілігі оның пайдасын көре алмай отыр. Мұның есесіне биліктегі Мүбәрәк басқаратын халықтық демократиялық партиямен байланысы бар ауқатты бизнесмендер көптің көз алдында ел байлығын жымқырып талан-таражға салғандығын айтады автор. Парақорлық пен жемқорлықтың мемлекеттің барлық саласына енуіне жағдай жасау Хосни Мүбәрәк жіберген екінші қателік. Автордың жазуынша, жоғарғы һәм төменгі деңгейдегі деген парақорлық пен жемқорлықтың кесірінен египеттіктер адал еңбегімен күн көруден қалғандығын айтып зар қағады. Қандай да бір шаруаны бітіру үшін міндетті түрде тамыр таныс қажет болады немесе пара беруіңе тура келеді. Бұған қоса ысырапшылдық етек жайған дейді автор. Президенттің үшінші қатесі – көз бояушылығы. Хосни Мүбәрәкке дейінгі Гамаль Абдел Насыр мен Әнуар Саадат жайлы қандай пікір айтсақта олар мемлекетке не қажет екендігін білді және соған орай жоспарлары болды. Мәселен, Абдел Насыр социализм мен ешкімге қосылмау ұранының аясында араб елдерінің бірлестігін құруды көздеді. Ал Әнуар Саадат Израиль мен батыс елдерімен бейбіт қарым-қатынас орнатудан бұрын Египеттің әскери қуатын қалпына келтіруді мақсат тұтты. Ал Хосни Мүбәрәктің тұсында халықтың әлеуметтік экономикалық жағдайы нашарлап, инфрақұрылымдар күйреді, Египет ақштың қолбаласына айналды дегенді алға тартады автор. Басы бар, аяғы жоқ реформалар Хосни Мүбәрәктің 4-ші қатесіне кіріп отыр. Автор египеттіктердің үкіметтің жалаң ұран мен науқаншылдыққа негізделген реформаларынан әбден шаршағанын айтады. Халық реформа жүргізілетінін естісе болды, одан биліктің президентке таласатын, тәуелсіз үміткерлерді тықсыратын қандай да бір кезекті айла шарғысын іздеп тұрады. Соңғы 10 жылда Хосни Мүбәрәктің Ұлыбританияда білім алған ұлы Гамаль Мүбәрәк елдің ішкі саясатын қалыптастыруға араласып жүр. Египеттіктер Гамаль Мүбәрәктің болашақта мемлекетті басқарғанын қаламайды. Бұл тұста ол түсініксіз либералды экономикалық реформалар арқылы және сыбайлас жемқорлыққа белшесінен батқан дәулетті топтармен байланыс орнату жолымен өзін танытуға тырысады. Ал соңғы уақыттағы шеруге шығушылардың басты ұраны мемлекетте мұрагерлік арқылы билік құруға жол бермеу. Бұл да президент жіберген үлкен қателердің бірі дегенді айтады автор. Ішкі істер министрлігі полиция қаңтардың 25-і наразылық танытушылар соншалықты тас түйін берік болады деп ойламаған еді. Бұған дейінгі елдегі бытыраңқы әлсіз оппозиция тарапынан ұйымдастырылатын шағын қарсылық шараларын ауыздықтап үйреніп қалған Египеттің қауіпсіздік күштері осы жолы да үйреншікті қарсылық күтті. Алайда бұл жолғы наразылық танытушылардың артында бір-бірімен өзара байланысқан техникалық тұрғыдан жарақтанған, әрі өз аудиториясымен және сыртпен байланысу керектігінен жан-жақты хабардар ұйымдастырушылар тұрды. Тағы бір айта кетерлігі, бұлар саяси партиялардың өкілдері емес еді, осыдан келіп қаңтардың 28 күні, жұма күні полицияның дымы құрып, шарасыз күйге түскендіктен іске әскерилер араласуға мәжбүр болды. Яғни шеруге шығушылардың әлеуетін дұрыс бағамдай алмай, Хосни Мүбәрәк тағы бір қателікке ұрынды деп жалғастырады автор өзінің бұл шолуын. Президент жіберген келесі қателік оның елді үнемі алдап келуі. 30 жыл бойғы ел басқару кезіндегі парламенттегі талас тартыста Хосни Мүбәрәк оппозициялық партияларға қатысты жасанды шегіністер жасағандығын айтады автор. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен қатар Хосни Мүбәрәк қасына кәнігі сыбайластарын топтастыру мен бас бұзарларды пайдалану арқылы соңғы сәтте екі қателік жіберді деп санайды ол. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың бұл баспасөзге шолуын біздің интернет парақшамыздан тауып оқи аласыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Ал қазір назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынатын боламыз. Онымен өздеріңізді Саида Баломқожа таныстырады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.